Արիոր ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը, շնորհակալ եմ պարոն Ալեքսանյան։ Արդյոք Հայաստանը փոխում է արտաքին քաղաքական կուրսը վարչապետի երեկվա ելույթին, այս հարցն է հաջորդում։
Ես ճիշտ ասած, այդ խոսակցությունը կամ այդ տրամաբանությունը, որ քաղաքական կուրս փոխել, քաղաքական վեկտոր փոխել, ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը խոսում է իր կարիքների մասին, Հայաստանը խոսում է իր վիճակի մասին, որում հայտնվել է, եւ Հայաստանը խոսում է այն մասին, թե ինչ է իրեն անհրաժեշտ եւ ինչպես պետք է հասնել դրան։ Ու այստեղ թիվ 1 բանը, որ մեզ անհրաժեշտ է, բնականաբար անվտանգային համակարգն է, որը ինչպես գիտեք, շատ էսպես բազմակոմպոնենտ համակարգ է, ու Հայաստանը ակնհայտ է, բոլորիս համար է կարծում եմ ակնհայտ, որ հիմա գտնվում է անվտանգային մի համակարգում, որը իր անվտանգությունը ապահովել փաստացի չի կարողանում։ Ու Հայաստանը պիտի փորձի նաև որոշակի առումով այդ կոմպոնենտները ճիշտ տեղերում շարելով ապահովի իր անվտանգությունը։
Շատ լավ, ավելին էլ ոնց ասի վարչապետը, որ դաշնակցային պարտավորություն չեն կատարում, այդ խոցելիությունն օգտագործելով փորձում են ներքին անկայունություն հրահրել, ուրեմն պետք է հետևեն գործողություններ, հատկապես դուք էլ ասում եք, որ այդ անվտանգությունը խոցելի
է։ Ու գործողությունները արդեն իսկ ընթացքում են, որովհետև ինչպես նշեցի, անվտանգությունը բազմակոմպոնենտ համակարգ է, եւ այդ կոմպոնենտներից մեկը բնականաբար իրավականն է, ու հենց սրա հետ է կապված, որ մենք շուտով կվավերացնենք Ռոմի ստատուտը, ու դրանով իսկ մեր անվտանգության այդ կոմպոնենտների մեջ մի շատ կարևոր քարք ավելացնենք։
Եվ այնտեղ վերապահումներ չեն լինելու։
Ոչ, ինչպես գիտեք, ներկայացվել առանց վերապահումների։
Դա նշանակում է, որ եթե Հայաստանի դաշնակից և տնտեսական և ռազմական հարմարավազան պայմանագրերով պետության առաջնորդը գա Հայաստան, գուցե իրավական գործընթաց կսկսվի նրա
նկատմամբ։ Ես անկեղծ չեմ ուզում, որ մենք փորձենք Ռոմի ստատուտի օրակարգը կապել ձեր նշած նախագահի Հայաստան ժամանելու կամ չժամանելու հետ, հետո նրա նկատմամբ Հայաստանը Ռոմի ստատուտը վավերացնում է։
Ուզենք չուզենք, պան Ալեքսանյան, ռուսական մամուլը բացեք,
ուզենք չուզենք, դա ռուսական մամուլի հերթական կեղծ ռոպագանդան այնուամենայնիվ, որտեղ միջև նրա դեմ քրեական դատա, միջազգային քրեական դատարանի վճիռն էր, որ Հայաստանը արդեն իսկ տեղաձեռնել էր Ռոմի ստատուտի վավերացումը անցած տարվա սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, իդեպ։ Մեր գլխավոր նպատակը Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելն է, որպեսզի եթե հանկարծ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա կլինի ոտնձգություն ադրբեջանական կողմից, Հայաստան կարողանա դիմել միջազգային քրեական դատարան։
Դա դրությունը չի փոխում, որովհետև այդ դատարանը Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել։
Համաձայն եմ, որ դրությունը չի փոխում, բայց նորից եմ ասում, որ մեր օրակարգը Հայաստանի սուվերեն տարածքը պաշտպանելն է, եւ այդ հարցը որպես այդպիսին չկա Ռոմի ստատուտը մեր համար վավերացնելու այդ հիմքում։
Իմ հարցը նաեւ այն մասին է այս համատեքստում, որ հիմա ճիշտը Մոսկվայի հետ երկխոսությունն է, այնինչ ձեզ ինչի համար ձեզ քննադատում են, քան այս հրապարակային փոխհրաձգությունը մի պետության հետ, որը հայտնի է վայրի կանոններով է խաղում, ունի ռազմաբազաներ այստեղ, տնտեսական լծակներ Հայաստանի վրա, այսինքն սա մի նոր աղետի կարող է հանգեցնել։
Բայց այդ երկխոսությունը մենք երբեք էլ չենք փորձել մեր նախաձեռնությամբ դադարեցնել։ Ուրիշ բան, որ մեզ անհիմն մեղադրանքներով փորձել են իրենց կողմից իրենց պարտավորությունների չկատարումը բարդել մեր ուսերին։ Իրենց ուղիղ պարտավորությունների կատարումը այո փորձել են բարդել մեր ուսերին։ Ու այդ երկխոսության փորձերը մեր կողմից հանդիպել են ինչ-որ տարօրինակ արձագանքների։ Սրա մասին 3 հանրայինի եթերում ազգային ժողովի նախագահը կարծում շատ պարզ ասեց։
Կամ ավելի չգրգռել Մոսկվային, այնինչ այս օրերին էլի փաստարկվում է Աննա Հակոբյանի այցը Կիև, հայ-ամերիկյան զորավարժություններ, Ռոմի ստատուտը դուք ասացիք արդեն։
Դե դեպքում եկեք պատկերացնենք իրավիճակը, այսինքն կա մի համակարգ, որը բացարձակապես չի աշխատում, եւ այդ համակարգը դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ որոշակի քայլեր են ձեռնարկվում, թե քաղաքական, թե իրավական, թե եւ այլն, ասում ենք եկեք մի բան չանենք, որ հանկարծ այս չաշխատող համակարգը սկսի ավելի չաշխատել, ելուր չաշխատել։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա տեղի ունեցավ հարձակում, թե Ռուսաստանը, թե ՀԱՊԿ-ը ունեին ուղիղ պարտավորություն պաշտպանելու Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Ինչ ասացին նրանք մեզ? Ասացին, սահմանը դեմարկացված ու դելիմիտացված չի, էլ դրանից ավել ինչ ենք ուզում։ Իսկ կարող ա վաղնել, օրինակ, որ միտեղ մտնեին, արդեն բնակավայրեր գրավեին եւ այլն, էլի ասեին, թե դելիմիտացված չի։
Այս սրա անդիմախոսներն էլ ասում են, որ Ռոմի ստատուտը չէ, որ պաշտպանելու է Հայաստանը, շտապեք ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ։
ես կարծում եմ, որ հիմա մենք պետք է կենտրոնանանք ու մեր քայլերի հաջորդականությունը շատ ճիշտ հաշվարկելով առաջ գնանք, ու հետևաբար պնդում եմ, որ հիմա պետք է, երբ որ վերցրել ենք մի կոմպոնենտ, որի վրա աշխատում ենք, իրավական կոմպոնենտը, Հռոմի ստատուտի վավերացումը, պետք է այս կոմպոնենտը գլխի բերենք, խելքի բերենք ու հետո արդեն մտածենք թե զորավարժությունների մասով, թե միջազգային գործընկերների հետ այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքի առումով պետք է բնականաբար խորացնել հարաբերությունները եւ աշխատել։
Պարոն Ալեքսանյան, այդ ինչպես է, որ պատասխանատվությունը միայն Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին է, եթե Մոսկվան ձեզ ասում է, չգնայեք Պրահա, չճանաչեք տարածքային ամբողջականությունը, եւ մեզ Ալիևն է հիմա ասում, ինչպես Պուտինն էր ասում, որ ինչ գործ ունես, խառնվում ես, եթե Ադրբեջանի տարածքում են գործողություններ։
Սինխրոն հայտարարությունները Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի մեզ համար նորություն չեն իրականում, բայց թույլ տվեք ասել, թե այս հարցը ինչ է իրականում քննարկվել Պրահայում ու ինչ է խոսվել, առհասարակ ինչ հայտարարություն է տեղի ունեցել։ Որ հղում անելով 91 թվականին ընդունված Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ ելի հետ խորթային երկրների օրենսդրության մաս կազմող, սա շեշտում եմ, օրենսդրության մաս կազմող Ալմաթայի հռչակագրին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն իրենց օրենսդրությամբ հաստատված փաստաթղթին հղում անելը նրանց կարծիքով ու նրանց խոսույթում ինչ որ մի աներևակայելի բան էր։ Բայց միջև Պրահան էր, որ սեպտեմբերին դեպքերը տեղի ունեցան, Հայաստանի վրա հարձակումը տեղի ունեցավ, բայց միջև էլ ասում էին, Հայաստանը սահման չունի, հապկը չգիտի որտեղ է այդ սահմանը, իսկ այդ սահմանը ուրվագծվում է հենց Ալմաթայի հռչակագրով։ Իսկ այո, խնդիրը հենց այն էր, որ պետք էր, որ Հայաստանը սահման չունենա, որ չլինի հստակ ուրվագծված սահման, որի վրա հարձակման դեպքում իրենք որոշակի պարտավորություն ունեն ու կամ որոշակի պատասխանատվություն ունի հարձակվողը։
Ընդդիմությունը ձեզ առաջարկում է դուրս գալ Պրահայի գործընթացից որպես լուծում։
Ես ընդդիմությանը առաջարկում եմ հանձնել Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը ու գնալ ընդունել այն երկրի քաղաքացիություն, որի համար իրենք որ աշխատում են։
Պարոն Ալեքսանյան, Ռուսաստանի ինչին է պետք այստեղ իշխանափոխությունն անել, եթե Փաշինյանն ասում է, կատարել ենք, կատարում ենք դաշնակցային պարտավորությունները։
Ինձ թվում է, դա պարզից էլ պարզ է, այն նույն սկզբունքով, որով որ տեղի ունեցավ իշխանափոխությունը Լեռնային Ղարաբաղում, երբ իշխանության եկան դաշնակցական, քոչարյանական, Սերժ Սարգսյանական ուժերը, մերժեցին են հնարավոր բանակցությունները, որոնք խրախուսվում էին ամեն կերպ Հայաստանի կողմից, ստացան պատերազմ, ստորագրեցին կապիտուլացիա, ՊԲ-ի ողջ զինանոցը հանձնեցին։
Իդեպ ըստ հրապարակի հարթակի սա իշխանության հորինած օրակարգն է մարդկանց վախեցնելու համար, ինչպես նախկիններով եք վախեցնում։
Չկներեք, բայց իրենց հայտարարությունները Արցախում իշխանազավթումից հետո շատ բաց են, բոլորը կարող են նայել, ինչ էր խոսում Հայկ Մամիջանյանը, օրինակ փոխամբակցության ղեկավար, երբ ասում էր, որ այ հիմա, երբ Լեռնային Ղարաբաղում ընտրվեց մերոնքական իրենցական էլի նախագահ, Արցախը արդեն ունի հզոր դաշնակից իդեմս Ռուսաստանի։ Ո՞ր էր այդ դաշնակիցը։ Հավատում էր այդ ասելուց պարոն Մամիջանյանը, կարծում եմ հավատում էր, բայց ինչ ներերեցություն չի խնդրել։ Միջև այդ, երբ որ երրորդ երկրում կազմակերպվել էին բանակցություններ Բուլղարիայում, երրորդ երկրում բանակցություններ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև, ինչ մերժվեց այդ օրակարգը, ինչի մերժվեցին այդ բանակցությունները, ինչու ամեն ինչ արեցին այդ իմ նշած ուժերը, դաշնակցական, հանրապետական, քոչարյանական, որ այդ բանակցություններին չգնան Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, ամեն կերպ մերժեցին, ամեն կերպ խաթարեցին այդ բանակցությունները իրենց ուռահայրենասիրական չարերով, որ հանկարծ չգնան, չբանակցեն ու ինչ-որ մի համենայն դեպս հաստատ սրանից լավ լուծում չլինի։
Այնպես չէ, որ այս լուծումից ըստ Ստեփանակերտի այս իշխանությունն անմասն է, դուք ծանոթ եք դաշնակցական խորհրդանի նախագահի հայտարարությանը, որ ամեն ինչ վարչապետ Փաշինյանի հետ համաձայնեցված է եղել։
Նախ կարծեմ համաձայնեցված բառը չի ասել, բայց եթե ասել է համաձայնեցված բառը, ապաստել
է, ծանոթ է եղել տեքստին։
Ծանոթ է եղել տեքստինը մի բան է, երբ որ ասում նա այսպիսի տեքստ կա, իրենց էլ ասվում է, որ բայց Հայաստանի դեմ սուտ մատնությունը ինչի է մեջը գրել,
որ Հայաստանում զորքեր, որ Հայաստանի զորքեր կան,
Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զորքեր կան, այդ սուտ մատնությունը ինչի է մեջը գրել, որ անհաղորդ պատասխան ու ստորագրում են փաստացիաց, մենք չէ՞ սա ստորագրություն չի, սա ուղղակի հայտարարություն է եւ այլն։ Հայաստանը ոչ մի կերպ չի մասնակցել թե փաստաթղթի քննարկմանը, թե բանակցություններին, ոչ ասել ա ստորագրեք, ոչ ասել ա մի ստորագրեք, մնացածը արդեն հեքիաթների ժանրից էլ։ Հայաստանի դեմ սուտ մատնություն իրենք են տվել, կապիտուլացիա իրենք են ստորագրել ու ուղիղ կապիտուլացիա են ստորագրել, էլի սա էլ ֆիքսենք, որ նոյեմբերի 9-ը կապիտուլացիա գոռալով ման էին գալիս Երևանի փողոցներում, այնքան գոռացին, որ գնացին ամենաիսկական կապիտուլացիա ստորագրեցին։
Այս դեպքում էլ ստացվում է, որ Հայաստանը այս պատմության մեջ դիտորդ է եղել, պարոն Ալեքսանյան, այնինչ դուք Արցախի փրկության օրակարգով եք 21-ին քվե ստացել։
Հայաստանը այս պատմության մեջ ոչ թե դիտորդ է եղել, այլ Հայաստանը ռազմական ներգրավվածություն չի ունեցել այս գործընթացին, քանի որ հասկացել է դրա աղետաբեր հետևանքները, ու այն, որ այդ գործողությունը սանձազերծած ռեժիմը Ալիևյան հենց այդ նպատակն էլ ունեցել է և իր հովանավորները։ Հենց այդ նպատակն էլ ունեցել են, որպեսզի Հայաստանի ներքաշեն այդ ռազմական գործողությունների մեջ, ու ռազմական գործողությունները տեղափոխեն արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Հայաստանը շատ լավ հասկանալով ու շատ լավ հաշվարկելով ուժերի հարաբերակցությունը չի մտել այդ ռազմական ավանտյուրայի մեջ։
Բայց չի էլ կարողացել կանխել արյունահեղությունը Արցախում, այն դեպքում, երբ զորքերի կուտակման մասին վարչապետն ինքն էր ասում, տպավորությունը, որ օրով ժամով բոլորն արդեն գիտեն, որ դա պատահասելու է։
Երբ որ ռուս խաղաղապահները դեմ չեն, որ դա տեղի ունենա, Ալիևը ուզում է, որ դա տեղի ունենա, առնվազն Թուրքիան էլ դեմ չէ, որ դա տեղի ունենա, Հայաստանը ինչպես էր դա կանխելու, Հայաստանը փորձել է միջազգային գործընկերների միջոցով հնարավորինս լավ պայմաններ ապահովի բանակցությունների համար, որպեսզի դա տեղի չունենա, բայց նորից եմ ասում, Արցախում իշխանությունը հետագայում զավթած ուժերը թե ընդդիմադիր ժամանակ եւ թե իշխանությունը վերցնելուց հետո ամեն կերպ հրաժարվել այդ օրակարգից։
Պարոն Ալեքսանյան, ինչու ձեզ կարելի էր փողոց փակել իրենց ոչ։
Ո՞վ ասում իրենց ոչ։
Ոստիկանությունը։
Դե ոստիկանությունը այն ժամանակ մեզ էլ էր ասում, որ չի կարելի։
Ուժի համաչափության մասին է ըստ ամենայնի խոսքը, օրինակ տեսեք Ռոբերտ Քոչյանի որդու դեպքում, նա հայտնվում է այդ գործողությունից հետո հիվանդանոցում, բայց կալանավորվում է ինքը։
Դե ես ինչքան գիտեմ, իր ընտանիքի հետ փոխկապակցված ինչ-որ հիվանդանոցում է հայտնվել, եթե չեմ սխալվում, ինչ-որ թուղթ են ստացել, բայց դատապաշտպանի չեն դիմել, որովհետև եթե ինչ-որ վնասվածք է ստացել նման դեպքում ու դա փորձում ես օգտագործել իրավական հարցերում, պետք է դիմես դատաբժշկի, բայց իրենք գնացել են ինչ-որ իր ընտանիքի հետ առնվազն փոխկապակցված մի հիվանդանոց, այնտեղից ինչ-որ մի թուղթ են հանել, առհասարակ Քոչյանները նման սովորություն ունեն իրենց հետ փոխկապակցված հիվանդանոցներից տարատեսակ թղթեր ստանալու, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչ հատ եղի ունենում այսօրին Երևանի փողոցներում, այդ ցույցերը նախ ընդհանրապես ավերս չունեն 2018-ի հետ, որտեղ 2018-ին բռնության 1-2 դեպք այդ ամբողջ մեկամսյա ընթացքում երևի թե ոչ մեկ չի հիշի։ 1-2 դեպք, իսկ այսօր ժամում 5-6 մեքենա են խփում, հարվածում, ջարդում, փշրում, մարդկանց են հայհոյում փողոցում, որ նայեք այդ լայվերը, տպավորություն կստեղծվի, թե Երևանի 30-40%-ը թուրքեր են ապրում, որտեղ ամեն երկրորդ անցնողին ասում են թուրք։
Իմ վկայակոչած տեսանյութում առնվազն իրեն են քարշ տալիս, ինքը չի հարվածում, բայց այս գիշեր նա է կալանավորվել Քոչյանի որդու մասին է խոսքը։
Ես չգիտեմ մեքենայում այնտեղ ինչ հատեղի ունեցել, բայց լավ տեսնելով, թե ցույցերը առհասարակ ինչ բնույթի են, ինչպես են դրա մասնակիցները բռնություն գործադրում, ուղղակի իրենց համար մեքենա վարող քաղաքացի, այսինքն այդ մարդիկ չգիտեն էլ, երևի կարող իրենց ընտրողներն էլ լինեն, ուղղակի այդ պայը մեքենայի ղեկին են, ինչպես են բռնություն գործադրում այդ մարդկանց նկատմամբ, ինձ համար ամեն ինչ սպասելի է, որտեվ այստեղ մենք գործ ունենք խաղաղան հնազանդության ակցիաների հետ, մենք գործ ունենք բռնի ցույցերի հետ։
Պարոն Ալեքսանյան, դուք տեսնում եք ներքաղաքական ճգնաժամ։
Մեծ հաշվով ոչ, որովհետև ինձ համար առնվազն ակնհայտ է, որ հակաանկախական այս շարժումը ոչ մի պոտենցիալ չունի, այն կատարելապես մերժված է Հայաստանի հասարակության կողմից, կան իհարկե մարդիկ, ովքեր ազնիվ մղումներով մասնակցում են այս ուժերի ցույցերին, բայց ինձ թվում է, նրանք էլ շատ շուտով կհասկանան, թե ինչի մեջ են ու ինչ են խոսում, ինչ են ուզում առհասարակ այդ հարթակի մարդիկ։ Հատկապես, որ նորից եմ ասում, այդ ցույցերը ու հանրահավաքները ուղեկցում են այնպիսի անդրամաբանական ստերով ու աներևույթ բաներով, ինչպես օրինակ երեկեր, երբ որ մեծ հանրահավաքի ժամանակ հայտարվեց, թե Վարդենիսի համայնքապետը եւ ԿՊ խմբակցությունը դուրս է եկել կուսակցությունից, այն դեպքում, երբ որ այդ ֆեյք լուրը կես ժամ առաջ արդեն հերկվել էր։ Այդ է, այդ է, կեղծ, սուտ, ֆեյք, այս օրակարգն է։
Հետևաբար արտահերթ ընտրությունների հարց կուսակցությունում չի քննարկվում, դուք նաև վարչության փոխնախագահն եք։
Իհարկե չի քննարկվում, ու ինչու համար պետք է քննարկվի, ես ճիշտ ասած այդ հարցը լավ չեմ հասկանում։
Որովհետև ձեր լեգիտիմությունը արդեն կասկածի տակ է դրվում այն իմաստով, որ ամբողջությամբ տապալվել է նախընտրական ծրագիրը անջատում հանուն
փրկության։ Նախ եկեք ֆիքսենք, որ առհասարակ պետք է ամեն ինչը հարցապնդումները ունենան որոշակի տրամաբանություն։ Երբ որ Հայաստանի իշխանություն ամիսներ շարունակ խրախուսում էր գնալ բանակցությունների, երրորդ երկրում, Բուլղարիայում երրորդ երկրում բանակցությունների գնալ, այս նույն ուժերը մերժում էին այդ բանակցությունները, ասում էին Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը ազգի դավաճաններ են։ Արցախում հանեցին Արայիկ Հարությունյանին դաշնակցական, հանրապետական, քոչարյանական տարերով եկան իշխանության։ Եկան իշխանության իրենց օրակարգով, միջև էլ էր իրենց օրակարգը սպասարկվում, ի դեպ, մերժեցին բանակցությունները, ստացան պատերազմ, ստորագրեցին կապիտուլյացիա։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դրա քաղաքական պատասխանատվությունը իրենք չեն կարծում, որ իրենց վրա պիտի վերցնեն, այնուամենայնիվ։
Ձեր լեգիտիմության ցուցիչ չէ նաև Երևանի ավականո ընտրությունների պատկերը, 30%-ից քիչ ավելի քվե եւ հաստատ մեծամասնությունը ընտրողների ոչ են ասում։
Չէ, բայց գներեք, եկեք հասկանանք, էլի ժողովրդավար երկրներում հատկապես այս խորհրդարանական համակարգով քաղաքն էլ այ դեպ կառավարվում խորհրդարանական համակարգով երկրներում, դա համարվում է լավ արդյունք իրականում 30%-ից ավել ձայնը, հատկապես որ դա մոտավորապես երկու անգամ գերազանցում է երկրորդ տեղը զբաղեցրած ուժինը։ Մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ դա նաև պայմանավորված էր նրա հետ, որ մենք այդքան էլ լավ չկարողացանք կոմունիկացնել մեր ընտրողների հետ, թե սա իրականում ինչ ընտրություններ են ու թե իրականում ներգրաված տարբեր ուժեր ինչ օրակարգեր են սպասարկում, ու նաև կար նաև թեկնածու, որին շատերը համարում էին մեր ստվերային թեկնածուն, ու այդպես էլ որոշակի ձայներ ստացան։
Դուք նկատի ունեք Հայկ Մարությանը։
Ինձ ընդհուպ միջև ընտրությունների հաջորդ օրը ասում էին, դե դուք եք էլ երկու ուժերով, ու այսպես, բայց սա ինչ-որ մի մասի մասին է խոսքը, բնականաբար մեծամասնության ընտրողների մասին չեմ կարող կարծիք հայտնել, բայց ասում եմ, սա կոմունիկացիոն խնդիրներ են, որոնք մենք չկարողացանք հաղթահարել։
Քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արդեն ամփոփել է վերջնական արդյունքները, դուք ունեք որոշում գնում եք որպես փոքրամասնություն Երևանի քաղաքային իշխանությունում։
Ինչ ասելա որպես փոքրամասնություն։
Բանակցություններ, այլ ուժերի հետ առնում հանրապետությունից բացի բոլորը բացառել են ձեզ հետ դաշինքը։
Դե բոլորը իրար հետ են բացառել դաշինքը ամենատարբեր կերպ եւ ամենատարբեր բառամթերքով, բայց նաեւ իրարից ծայն են ուզել դրանից հետ, այնուամենայնիվ մենք ամենաշատ մանդատն ունեցող խմբակցությունն ենք ունենալու Երևանում, 24 մանդատ, հաջորդ խմբակցությունը ունի ընդամենը 14 մանդատ, եւ արդեն ժամանակը ցույց կտա, ու սրա մասին մեր նոր խմբակցությունը արդեն թույլ տվեք ինքը հայտարարի, բայց պիտի ասեմ, որ ակնհայտ է, որ ցայների բացարձակ առաջատարն է քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ մանդատների թվով է բացարձակ առաջատարը քաղաքացիական պայմանագիրը։
Փորձելու եք Ավինյանին առաջադրել թեկնածու։
Ասում եմ, սրա մասին արդեն թող մեր խմբակցությունը հայտարարի։
Եվ վերջում խաղաղության պայմանագրի հնարավորության մասին, քանի որ իսպանական Գրանադայում նախատեսված են բանակցություններ, որտեղից այդ լավատեսությունը, որ երեք խորհրդանի խոսնակն էլ հնչեցրեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մոտ են շատ այդ փաստաթղթին։
Ճիշտ ասած, Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն բավական երկար ժամանակ է ինչ բանակցություններ են վարում տարբեր միջազգային ակտորների, հատկապես արևմտյան ակտորների ներգրավմամբ, եւ պետք է հույս հայտնել, այո, որ վերջապես խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի եւ իր տակ կունենա երաշխիքների հստակ բազա։
Հեղվեց Արյուն Արցախում նորից, եւ նրանք միջանցք ու անկլավ են ուզում շատ բաց տեքստով։
Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է, եւ դա մեր համար կարմիր գիծ է, ու ոչ ոք ոչ մի արտաքին ուժ չի կարող հավակնել ոչ Հայաստանի սուվերեն տարածքին եւ ոչ Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ով էլ որ դա անի, ստանալու է այնպիսի մի դիմադրություն Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որ ավելի լավ կլիներ, եթե չաներ։
Կրկնակալություն ազատություն գալու համար մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Բարի երեկո, ազատությունում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան, ըստ իշխանությունների իրավիճակն այս կետին կարող էր չհասնել, եթե իշխանապողություն չանեին այն ուժերը, որոնք դեմ էին երրորդ երկրում Ստեփանակերտ Բաքու բանակցություններին։
Իսկ իշխանությունները ի՞նչ են դրանով ուզում ասեն։ Ուզում են ասեն, որ իրենց սրտի նախագահը Հարայք Հարությունյանը հրաժարական տվեց, չէ՞, Փաշինյանը հայտարարեց, որ ցավում է դրա համար, և Արցախում տեղի ունեցավ պատերազմ, դրանով ուզում են ասեն, որ եթե հանկարծ Հայաստանում նման փորձեր լինեն, Հայաստանում էլ կլինի պատերազմ, այսինքն որևէ այլ իշխանություն իրենցից բացի Ալիևի չի բավարարում, և միայն իրենք են Ադրբեջանին բավարարում, այսինքն իրանք Ալիևի սրտի կառավարությունն են, առավել քաղաքագիտական տերմինաբանությամբ մարիոնետային կառավարություն են, և Ալիևը հանդուրժում է իրենց, ցանկացած փոփոխություն կարող է բերել պատերազմի, դա են ուզում ասեն, որ իրենց Ալիևը հանդուրժում է, այլ որևէ մեկին չի հանդուրժի, այսինքն մենք արդյոք դատապարտված ենք ունենալ մի կառավարություն, ում հովանավորում է Ադրբեջանը, չէ՞, թաքնված տեքստը դա է, այ եթե փոփոխություն չլիներ, պատերազմ չէր լինի, պատերազմ եղավ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները ձեռքերը Արցախից լվացին, 35 տարվա ընթացքում առաջի անգամ այս իշխանությունների օրոք, այս իշխանությունները փակեցին դռներն ու պատուհանը, և իրենց ամրոցից նայում են, ինչպես են 120,000 հայ կոտորվում։
Ադրբեջանից հնչել են պահանջներ չգնալ նախագահական ընտրությունների, հանձնել զենքը ու սկսել երկխոսություն, բայց այս նոր իշխանությունը չի համաձայնել, հաջորդել է արյունահեղություն։
Ադրբեջանի կողմից բազմաթիվ պահանջներ են իհարկե հնչել, հաստանյան բանակահանելու վերաբերյալ, օրինակ, որը Հայաստանը հերքում է։ Հիմա ես չգիտեմ, իրենք Հայաստանի հետ ինչ են պայմանավորվել, դա մեկ։ Երկրորդը, կազուս բելի պատերազմի պատճառ միշտ կարող է լինել, բայց ես արդեն եմ ուզում շեշտեմ դա։ Հայաստանը անցյալ տարի հոկտեմբերին ձեռքերը լվաց Արցախից, հիմա Ադրբեջան ինչ ազդակ ստացավ, որ դուք մնացել եք Ղարաբաղի հետ մենմենակ, իրանք փակեցին Լաչինի միջանցքը, որտեվ Հայաստանն ասեց, ես չկամ, ես ճանաչում եմ, ապօրինաբար խախտելով Հայաստանի ներքին օրենսդրությունը, այս տարի Փաշինյանը վերահաստատեց դա, և դրան հետևեց արդեն ոչ թե Արցախի շրջափակումը, այլ Արցախի պաշարումը։ Հայաստանը չմիջամտեցելի եմ ասում, առաջի անգամ որևէ բան չարեց, այդ գործողությանը Ադրբեջանի կողմից որոշ տվյալներով 50-60,000 զինվորական էր ներգրավված, Արցախում ընդամենը 120,000 մարդ է ապրում, բա ինչ էիք ուզում։ Հիմա ասում ենք կապիտուլյացիան կնքվեց նոր իշխանությունների օրոք, կապիտուլյացիան կնքվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։
Ուրեմն այդքանը հաշվի առնալով գումարած նաև, երբ բանակը չունի վառելիք, սնունդ, լիակատար շրջափակում է, այդ ինչ ռեսուրսով էին դիմադրելու պարոն Խաչատրյան, որ որոշում կայացրեցին, և այսքան զոհ եղավ մեկ օրում ու Արցախը փաստորեն լիակատար կորցվեց։
Կա առիթ, կա պատճառ, պատճառը միջավայրը, որը ստեղծվել էր, ձևավորվեց այն ժամանակ, երբ Հայաստանը հրաժարվեց։
Այո, դա արդեն իրողություն է, դա նշանակում է, որ պետք է գնալ նոր պատերազմ։
Այսինքն իրանք տանում էին Ադրբեջանը, ինչ էր ասում, ասում են իմ օրակարգը բացառապես ինտեգրացիան է, մարդիկ ասում են, չէ, եկեք խոսենք մեր իրավունքների մասին, ասում են, ինչ իրավունք, ես քեզ տալիս եմ այն իրավունքը, ինչ որ Ադրբեջանի քաղաքացին, ինչ պետք անեին այդ դեպքում։
Գնային խոսելու։
Գնացին խոսելու, խոսակցություն եղել է։
Երրորդ երկրում չի եղել պարոն Խաչատրյան։
Հասկացա, երրորդ երկրից Ադրբեջանը հրաժարվեց, եւ ուրախ էր միայն պարոն Տադրում։
Այլ ձայներ էին հնչում Արցախից, մասնավորապես Սամվել Բաբայանը ասում էր, գնանք խոսենք, ինձ տվեք այդ հնարավորությունը, բայց ներքին պայմանավորվածությամբ իշխանապողություն եղավ։
Սամվել Բաբայանին չտվեցին իշխանություն, որովհետև Սամվել Բաբայանի կենսագրությունը այդն է, Սամվել Բաբայանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր պատերազմի ժամանակ, եւ ինչ վարքագծ դրսեւորեց։ Սամվել Բաբայանի հեղինակությունը Արցախում վերջ-վերջո կար քաղաքական բաշխվածություն ուժերին, և վերվեց նրան, որ պետք է փոփոխություն տեղի ունեն։
Դուք չեք ընդունում, որ եթե այս կտրուկ քայլին չգնային Արցախի իշխանությունները, այլ համաձայնեին երկխոսության, թեկուզ Ադրբեջանի տարածքում, առնվազն արյունահեղությունից հնարավոր կլիներ խոսափել։
Չի կարող 120,000 բնակչություն ունեցող երկիրը հավասարի հետ բանակցի իրենից անհամեմատ ավելի մեծ պետության հետ։
Ճիշտ է։
Այն դեպքում, երբ դու միշտ սպառնում ես ուժի կիրառում,
առավելևս չի կարող ուժով դիմադրել այդ։
Այո, դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ հավասարակշռում էր, հավասարակշռությունը խախտվեց, երբ Հայաստանը հետ քաշվեց։ Այս նոյեմբերի 9-ի հանդիպումը
դա արդեն իրողություն էր, պարոն Խաչատրյան, իմ հարցը այս իրավիճակի մասին։
Ես դա մարեմ ասում, խոսակցություն եղավ, առաջի խոսակցություն, հետո արդեն բանակցությունները Ադրբեջանը տապարեց, չէ՞, որովհետև ասում էին, լավ, գանք Շուշիում խոսենք։ Բրատիսլավան Ադրբեջանը մերժեց, Շուշին Ադրբեջանը մերժեց, Այսինքն իրենք բանակցությունների կանխավ անընդունելի պայման էին բերում, որպեսզի պատերազմի առիթ լիներ։
Իդեպ շատ ուղիղ նաև քննադատվում է խորհրդանի նախագահը, որը ձեր կուսակիցն է դաշնակցական, այն իմաստով, որ նա բարձրաստիճան պաշտոնյա է, որոշում կայացնողներից է, հիմա ուղղությամբ պիտի ստանձնի պատասխանատվությունը, ասում են իշխանականները։
Դավիթ Իշխանյանը ընտրվեց խորհրդանի նախագահ քաղաքական ուժերի համախոհությամբ և ընտրվեց նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ, որին Փաշինյանը հենց էլ հասկանալի չի զանգել է, թե չի զանգել։ Ինչեն այսօր իշխանականները դա ասում։ Իրանք մարդնաց ինչ են բացատրում։ Ադրբեջանն առաջարկում է ենթադրենք բանակցություններ, խաղաղություն, իրանք դրա հետ չհամաձայնվեցին, չնայած կտրուկ որևէ մերժում Ադրբեջանից չեղել, Շահրամանյանն էլ ասել, որ պատրաստ է բանակցել։ Դեռ մինչև պատերազմը նախագահն այդտեղ էր, որ ինքը պատրաստ է բանակցել։ Տեղ ունեցավ պատերազմ։ Հիմա եթե դուք խոսում եք այստեղ Հայաստանում ԿՊԱ-ական իշխանությունների դեմ, դուք պատերազմ եք հրահարում Ադրբեջանի դեմ, դանով իրանք ժողովրդին ինչ են ուզում ասեն, ուզում են ասեն, մենք ենք միայն այն իշխանությունը, որը բավարարում է Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը կռիվ չսկսի, այլապես կռիվ կսկսի։
Որովհետև իշխանություն ուզողները ասում են, դեռ կա հնարավորություն Արցախը հայկական պահելու, փրկելու։
Այո, կար հնարավորություն, հիմա էլ գիտեք, ես չէի ուզեն այդ ամեն ինչը մոռացան տալ, որովհետև ադրբեջանցիք էլ 30 տարի չէին ապրում Արցախում, այնպես որ ես միգուցե անուղելի լավատես եմ, և երկրորդը ընդդիմությունն ասում է, որ խնդիրը նաև Հայաստանը փրկելուն է վերաբերվում։ Ադրբեջանը, Ալիևը և Էրդողանը երեք հանդիպել են Նախիջևանում, դարձել վերահաստատել են, որ իրենք պահանջելու են, պարտադրելու են Զանգեզուրի միջանցքը, այսպես կոչված անկլավների վերադարձը, պարտադրելու են ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը, արևմտյան Ադրբեջանի, այսինքն Հայաստանի, իրանք այդպես են Հայաստանը կոչում, համաժողով էր, համագումարել և ասացին, որ իրենք 300 բնակավայր պետք է վերադառնան։ Հիմա անդիմությունն ասում է, տեսեք, այս վարած քաղաքականության հետևանքով կորցրեցինք Արցախը կամ էապես նվազեցրեցինք Արցախն ազատագրելու հույսերը, նույնը սպառնում է Հայաստանին։ Այսինքն այս վարած քաղաքականությունը պատկերացնում է Հայաստանի մասնատման վտանգը ռեալ է։ Ձեր կարծիքով Իրանը փակ աչքերով կսպասի Զանգեզուրի միջանցքին Տիրանը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Ռեալ ռիսկա, որ Հայաստանը երեք մասի բաժանվի։
Խաղաղության պայմանագիրը չէ դրա դիմացն առնելու ճանապարհը։
Եթե ոչ 24, ապա 48 ժամ առաջ ներողություն եմ խնդրում այդ մարդկների մեջ մտնելով, Արադ Միրզանի չի հայտարել, հիշում եք։ Ասել է խաղաղության պայմանագիր կնքելու արժում իդեմս Ադրբեջանի մենք գործընկեր չունենք։ Այսինքն մարդն ասում որ Ադրբեջանը խաղաղություն չի ուզում, գործընկեր չէ։ Խաղաղությունը աշխարի ամենատարողունակ բառն է։ Խաղաղության տակ ամեն ինչ կարող ես հասկանաս։ Մարդ որ մահանում է, ասում են հանգչիր խաղաղությամբ, և դա միայն հայերեն չի, rest in peace, պակոյսը սմիրը, այն խաղաղությունը, որ Ադրբեջանն է մեզ պարտադրում, մահ է։ Կլաուզևիցը մի հայտնի խոսք ունի, ասում է, նվաճողը միշտ խոսում է խաղաղությամբ, որպիսի առանց ջանքեր թափելու քեզ ստրկացնի։
Դրա համար միջազգային միջնորդներ եւ հանրություն կա, գերտերություններ, պարոն Խաչատրյան, որոնք միաբերան ասում են, պաշտպանում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը
եւ միաբերան որոշ երկրներ հայտարում էին, որ իրենք պաշտպանելու են Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը եւ իրավունքները։ Հիմա Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը եւ իրավունքները ոտնարվեցին։ Ինչ են անում այդ պետությունները։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի նախագաների առնվազն 4 ոսկաբոսն ավելացնենք 5 հայտարարություն կա, որտեղ մարդիկ ասում են, որ մենք դատապարտում ենք ուժի կիրառումը, ուժի կիրառման միջոցով իրավիճակի փոփոխությունը ընդունելի չի լինելու։ Ադրբեջանը կիրառեց ուժ, փոխեց իրավիճակը, ինչ արձագանք ստացավ։
Մի տարբերություն կա, Հայաստանի տարածքը միջազգայինորեն ճանաչված է, Արցախը ոչ։
2.5 տարի է ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ոտնահարված է, ոչ մի բան չի արվում։ Միջազգային հանրությունը, իդեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների, բազմաթիվ անգամներ այդ տալ է, որ Արցախի հակամարտության կարգավորումը գոնե հիմնարար կամ մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա պետք է հիմնվեր երեք սկզբունքների վրա. ներառյալ ժողովրդների իրավահավասարություն եւ ինքնորոշման իրավունք։
Վերլուծել եք ինչու այս անգամ էլ չհաջողեցին այդ հավաքները անհնազանդության գործողությունները։
Տեսեք, կարող են կարկե վելոցել, նախ ես չեմ ուզում ասում, նրանք դեռ չեն վերջացել, արդեն չի կարելի է մահախոսական կարդել, բայց հիմա տեսեք, լավ, ենթադրենք այս պայմանությամբ մեր փողոցային պայքարի տեխնոլոգիան դեռ չի բերել արդյունք։
Անգամ այդպես, պարոն Խաչատրյան, չեք կարծում, որ միևնույն է խնդիրն այն է, որ մարդիկ չեն ուզում ձեզ նորից բերել իշխանության,
դա է պատճառը։ Մենք չկանք, այս հասարակությունը բողոքելու ընդվզելու տեղ չունի։
Ուտիմիջ կախված է։ Մեր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։